πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στα κινέζικα η λέξη κρίση γράφεται με δύο γράμματα, το ένα σημαίνει κίνδυνος και το άλλο σημαίνει ευκαιρία, είχε πει κάποτε ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ που δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 1963. Στην κρίση των ημερών μας πάντως, τον κίνδυνο τον βλέπουμε παντού, την ευκαιρία δεν τη βλέπουμε πουθενά όσο και αν ψάχνουμε. Αντιθέτως, είναι σαν να στεκόμαστε σήμερα στην άκρη ενός νέου συνόρου, όπως είχε πει πάλι ο Κένεντι, προαναγγέλλοντας βέβαια τότε τη διαστημική εποχή που είχε αρχίσει δειλά-δειλά να ανατέλει. Αλλά η φράση αυτή περιγράφει απόλυτα και τα τρέχοντα, σαν να στέκεται ο κόσμος στην άκρη ενός νέου συνόρου, μια νέα εποχή. Μια νέα εποχή με τη νέα πυραυλική κρίση, ας το πούμε έτσι σχηματικά, που έχει προκύψει, με τον Πούτιν να απειλεί τη Δύση με παγκόσμια σύγκρουση και τη μεγάλη κρίση να μένεται στη Μέση Ανατολή, όπου ο Νετανιάχου είναι αντιμέτωπος με ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, την ώρα που συνεχίζονται επιθέσεις σε Γάζα, Δυτική Όχθη, Συρία και Λίβανο. Καταργέμαι τον τροχό του κόσμου. Γιατί πρέπει να προχωράει συνεχώς μπροστά, που είναι η όπιστε, να αναρωτιόταν αγανακτισμένο σε κάποια τα βιβλία του ο Αμερικανός συγγραφέας Τζακ Λόντον, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1916. Και έναν αιώνα μετά, να τη η όπιστε ταχύτητα φαίνεται να έχει κουμπώσει εντός εισαγωγικών. Αλλά για να μην τρελαθούμε και τελείως, η ζωή έγινε απίστευτα καλύτερη από τότε που αναγκάστηκα να σταματήσω να την παίρνω στα σοβαρά, όπως έλεγε σε κάποια σκηνή ο πρωταγωνιστής στην ταινία Φόβος και Παράνοια στο Las Vegas, σε σκηνοθεσία του μεγάλου σκηνοθέτη, σεναριογράφου και ηθοποιού Terry Gilliam, μέλος των θρηλυκών Monty Python, και ο οποίος έχει γενέθλια γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μερική εκένωση σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Gatwick στο Λονδίνο λόγω περιστατικού ασφαλείας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του αεροδρομίου στο X. Το ελληνικό δημόσιο θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της πολυκατοικίας στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, που υπέστη σοβαρές ζημιές από την έκρηξη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Έχει εξασφαλιστεί δωρεά από ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία. Παράλληλα, οι ένοικοι θα αποζημιωθούν για την οικοσκευή τους που καταστράφηκε. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη, πήρε ο 49χρονος που ταυτοποιήθηκε ως ο ενοικιαστής της αποθήκης μη οπλισμό στο Παγκράτη. Στην ανακρίτρια και ο κατηγορούμενος 31 ετών για συμμετοχή στη τρομοκρατική οργάνωση σε σχέση με την έκρηξη στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων. Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Το πλαίσιο κρατικής αρρωγής, κυρίες και κύριοι, για τη στήριξη ιδιοκτητών και νοικιαστών που διέμεναν στην πολυκατοικία στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από την έκρηξη βόμβας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε συνάντηση που είχε το πρωί μαζί τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι διεμήθηκε, τι υπόθηκε στη συνάντηση αυτή και το τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως θα ακούσουμε αναλυτικά σε λίγο τις εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ, δύο ημέρες πριν τις εσωκομματικές κάλπες της Κυριακής και μία ημέρα πριν από την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Στέφανο Κασελάκη. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως με τις δραγματικές εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κρίση στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Με διάγγελμά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε για επιθέσεις με τους βαλιστικούς πυράβλους νέου τύπου τις χώρες που παρέχουν στο Κίεβο τη δυνατότητα να χτυπά τη Ρωσία. Υποστήριξε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει πλέον λάβει στοιχεία παγκόσμιου χαρακτήρα. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι γνώριζε για τη ρωσική επίθεση και είχε προειδοποιήσει την Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε παγκόσμια σκληρή απάντηση μετά τη χρήση του νέου ρωσικού βαλιστικού πυράβλου. Εν τω μεταξύ, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο ανέβαλε για την προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίασή του για λόγους ασφαλείας. Πάμε στο Κίεβο, συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Κώστα Νησέκο, τον ανταποκριτή του Air News, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι, Κώστα, από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Κίεβο. Εδώ είχαμε από το πρωί μάθει ότι ανεβλήθηκε η συνεδρίαση του Κοινοβουλίου και δεν ξέρουμε ακόμα για το κατά πότε τελικά θα διεξαχθεί, διότι λάβανε μήνυμα οι βουλευτές ότι για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να προσέλθουν εκεί, αν δεν έχουν σοβαρή δουλειά, να αποφύγουν να βρίσκονται στο Κοινοβούλιο. Καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβαν, υπάρχει κίνδυνος για ρωσική επίθεση στο λεγόμενο κυβερνητικό τετράγωνο. Είναι εκείνο το σημείο στο κέντρο του Κιέβου όπου στεγάζεται και το κοινοβούλιο και διάφορα άλλα κυβερνητικά κτίρια. Βεβαίως αυτό γίνεται στον απόϊχο της χθεσινής επίθεσης στο εργοστάσιο Ιουδμάς στην πόλη Δνίπρο, όπου επιβεβαιώνουν οι ουκρανικές πηγές πλέον, η Ουκρανική Διεύθυνση Κατασκοπίας, ότι χτυπήθηκε με υπερχητικό πύραυλο μεσαίου βεληνικούς με ταχύτητα η οποία ξεπερνούσε τα 10 μαχ το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Αυτός ο πύραυλος έφερε συμβατικές κεφαλές, αλλά θα μπορούσε να, είναι σχεδιασμένος ώστε να φέρει πυρηνικές κεφαλές και θεωρείται μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου αυτή η χθεσινή κίνηση, κάτι το οποίο το δήλωσε σήμερα και ο Γερμανός καγκελάριος Σόλτς, ο οποίος επίσης μίλησε για σοβαρή κλιμάκωση. Τώρα είμαστε στο Κίεβο σε μια κατάσταση αναμονής και ανησυχίας, θα μπορούσαμε να πούμε, διότι φαίνεται ότι ο πόλεμος και ενδεχομένως εν όψη της ορκομοσίας του νέου Αμερικανού Πρόεδρου στις 20 Ιανουαρίου, ο πόλεμος μπαίνει σε μια πολύ επικίνδυνη, σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, κάτι το οποίο το αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά στο Κίεβο. Ωστόσο,
δεν είναι η πρώτη φορά, Κώστα, που ο Βλαντιμίρ Πούτιν απειλεί και προειδοποιεί τους δυτικούς, αλλά χθες ήταν λίγο πιο ξεκάθαρος. Νομίζω ότι η σύγκρουση πλέον, όπως είπε, έχει λάβει στοιχεία παγκόσμιου χαρακτήρα και αυτό είναι που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία.
Ναι, είναι η χρήση ίδια αυτού του, πυράβλου. Είναι η πρώτη φορά ενδεχομένως που γίνεται σε πολεμική σύραξη χρήση ενός τέτοιου πυράβλου. Να πούμε ότι για τους ίδιους τους Ουκρανούς, όπου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πριν από περίπου 3 χρόνια μέχρι σήμερα έχουν χτυπήσει την Ουκρανία με περισσότερους από 12.000 ρουκέτες πυράβλους διαφόρων τύπων. Για τους ίδιους Ουκρανούς δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχει κάνει κάποια διαφορά και ούτε αναμένεται να κάνει αυτό κάποια διαφορά στο πεδίο της μάχης, διότι δεν ξεχνάμε ότι το πεδίο της μάχης και το επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται ανατολικότερα, βρίσκεται στον Ντονμπάς, στην περιφέρεια του Χαρκόβου και στις περιοχές όπου διεξάγονται σκληρότατες μάχες καθημερινά, περισσότερες από 100 συγκρούσεις καθημερινά διεξάγονται στον Ντονμπάς. Οπότε για τους Ουκρανούς, όσον αφορά το στρατιωτικό σκέλος, τους ενδιαφέρουν, δηλαδή ούτε η πύραυλη Storm Shadow, είτε η πύραυλη Atacms, στους οποίους δόθηκε άδεια χρήση τους, τους ενδιαφέρουν περισσότερο, για παράδειγμα, οι νάρκες κατά προσωπικού, την παραχώρηση των οποίων ανέκρινε πριν από λίγες μέρες ο Τζόζεφ Μπάιντεν, διότι θα μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στο πεδίο της μάχης που τους ενδιαφέρει, δηλαδή στον Ντονμπάς και σε άλλες περιοχές. Επίσης, στην Ουκρανία βέβαια εκτιμούν ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο προέκυψε, καθώς αν αποδειχθεί ότι όντως είναι πύραυλοι μεσαίου βεληνικούς, όπως υποστήριξε στο χθεσινό του μήνυμα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι και μια παραβίαση εκ μέρους της Ρωσίας τις συνθήκες για την ίδια διάδοση των πυράβλων, των βαλιστικών πυράβλων μεσαίου βεληνικούς που είχε υπογραφεί από το 1987. Γενικότερα θεωρούν στην Ουκρανία ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο πλέον την Ουκρανία.
Κωνσταντίνος Έγκος, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Κίεβο. Τώρα, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε το πρωί από τη Μαρία Γεωργίου για τον Βασίλη Αδαμόπουλο, εάν βαδίζουμε προς πυρηνικό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.
Η Ρωσία έχει απειλήσει εδώ και λίγες εβδομάδες ότι θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, όχι μόνο εναντίον των χωρών που έχουν πυρηνικά όπλα, όπως έλεγε το παλιό της δόγμα, αλλά και εναντίον των χωρών που χρησιμοποιούν πυρηνικά όπλα που τους έχουν δώσει άλλες χώρες. Άρα θεωρητικώς μπορεί να χτυπήσει την Ουκρανία με πυρηνικά όπλα. Εάν τα όπλα δηλαδή χρησιμοποιηθούν στο πεδίο της μάχης μόνο στην περιοχή του Κούρσκ, όπου είναι οι Ουκρανινές στο έδαφος της Ρωσίας, και χρησιμοποιηθούν μόνο κατά των βορειοκορεατικών στρατευμάτων ή μόνο κατά στρατιωτικών στόχων, χωρίς να έχουν συνέπειες σε άμαχο πληθυσμό, χωρίς να έχουν κάτι άλλο, ο Πούτιν δεν θα αντιδράσει με άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει πυρηνικός πόλεμος. μεταξύ υπερδυνάμεων.
Τώρα, η εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντιού Πανεπιστημίου, η Νόα Φεντούλη, καλεσμένη του Χρήστου Μιχαηλίδη, εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, ρωτήθηκε για αυτή την προειδοποίηση Πούτιν, ότι η Ρωσία δηλαδή έχει το δικαίωμα να χτυπήσει όποια χώρα δώσει όπλα στην Ουκρανία.
Προσωπικά δεν πιστεύω, γιατί δεν νομίζω να θέλει να δυσκολέψει τον φίλο του, τον νέο πρόεδρο της Αμερικής, ο οποίος θέλει να τελειώσει τον πόλεμο με την ανάληψη των καθηκόντων του. Δηλαδή, αν δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα που ξεσηκώσει, ας πούμε, θύελα αντιδράσεων και μέσα στην Αμερική, ο Τραμπ δεν θα μπορεί πολύ εύκολα να του δώσει δίκιο. Νομίζω ότι ο Πούτιν θα συνεχίσει να απειλεί μέχρι το Γενάρη που θα γίνει η ανάληψη καθηκόντων, ενδεχομένως να κάνει, ας πούμε, κλιμάκωση των επιθέσεων των ρωσικών, χωρίς να κάνει την εκτόξευση, ας πούμε, κάποιου πυρηνικού, για να μπει, ας πούμε, σε μία συζήτηση, το λέει έτσι κι αλλιώς, με κάποιους όρους πλεονεκτικούς.
Σε διαφορετικό μήκος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ζήτησε να σταματήσει η ελληνική κυβέρνηση να ενισχύει το καθεστώς Ζελένσκι και να στέλνει όπλα στην Ουκρανία. Εκτίμησε μάλιστα ότι είναι ορατός ο κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου.
Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει να ενισχύει το καθεστώς Ζελένσκι, να στέλνει όπλα, να ενισχύει οικονομικά, να εκπαιδεύει Ουκρανούς πιλότους και να συντηρεί και διατηρεί τις αμερικάνικες βάσεις του θανάτου. Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός για τη χώρα μας, θα πάρει αμπάριζα όλους τους λαούς της περιοχής, όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και την Ελλάδα.
Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Ουκρανία. Να πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή, στο άλλο μεγάλο πεδίο πολεμικών συγκρούσεων που είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ μετά την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας, τον Γκάλαντ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, Έλενα. Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν εξωφρενική την απόφαση αυτή, αλλά οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες φέρονται να είναι διατεθειμένες να την εφαρμόσουν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Υπάρχει ένα σαφής διαχωρισμός στη στάση των ΗΠΑ και Ευρώπης, όπως έχει εκφραστεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Η δήλωση για περί εξωφρενικής απόφασης ήρθε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Να θυμίσουμε ότι ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέλη της διακήρυξης της Ρώμης. Δεν αναγνωρίζουν δηλαδή την αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Τώρα στην Ευρώπη όμως, καταρχάς έχουμε τη δήλωση του το εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, του Ζωζέ Μπορέλ, ότι η αποφάση του ποινικού δικαστηρίου πρέπει να εφαρμόζονται, ενώ υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση, δηλαδή εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές η Γαλλία και η Βρετανία, λέγοντας ότι οι αποφάσεις πρέπει να εφαρμόζονται του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά δεν κάνουν ξεκάθαρο εάν θα συλλάμβαναν τον Νετανιάχου σε περίπτωση που βρισκόταν στο έδαφος τους. Όμως πιο ξεκάθαρη είναι η στάση της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, που λένε ότι εάν αυτό συνέβαινε, τότε θα εκτελούσαν την απόφαση, το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Βέβαια, ακούστηκε και μια άλλη άποψη, μια άλλη δήλωση, αυτή του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος σε μια εντελώς διαφορετική γραμμή είπε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι ευπρόσδεκτος και καλοδεχούμενος στην Ουγγαρία. Τώρα να θυμίσουμε ότι 124 χώρες αναγνωρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τις αποφάσεις τους. Δεν είναι σίγουρο όμως ότι κάθε μία χώρα θα εφαρμόσει την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Για παράδειγμα, θυμόμαστε ότι εδώ και ένα χρόνο εκκρεμεί έντελμα σύλληψης για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ακριβώς.
Ο οποίος πρόσφατα μετέβη στη Μογγολία, που είναι μέλος, αλλά δεν εφάρμοσε αυτή την απόφαση. Το ίδιο έχει συμβεί, για παράδειγμα, και με τον πρόεδρο του Σουδάν, Μπασίρ, ο οποίος είχε μεταβεί στην Νότια Αφρική. Πάντως, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι, όπως υπογραμμίζουν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον πρώτο εν ενεργεία πρωθυπουργό ενός τόσο σημαντικού συμμάχου της Δύσης και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αντιδράσεις στο Ισραήλ είναι επίσης φοδρότατες από όλο το πολιτικό φάσμα.
Ακόμα και από αντιπάλους δηλαδή του
Νετανιάχου. Βεβαίως, ήταν ούτως ή άλλως και από τους πρώτους που χαρακτήρισαν ντροπιαστική αυτή την απόφαση, και ο Γιέιρ Λαπίντ και ο Μπένι Γκάντς. Ο ίδιος ο Νετανιάχου έκανε λόγο για αντισημιτισμό, ενώ ο Γιώαβ Γκάλαντ είπε ότι ουσιαστικά αυτή η απόφαση σημαίνει ότι ένα κράτος δεν μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Και μεγάλο μέρος των πολιτών, όπως τουλάχιστον εφέντες στις δηλώσεις τους στα διεθνή μέσα, στηρίζουν τον Νετανιάχου και είναι κατά της απόφασης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Εντελώς διαφορετική αντίδραση βέβαια στη Δυτική Όχθη από την Παλαιστινιακή Αρχή, όπως καταλαβαίνουμε. Πάντως, να σου πω, Γρηγόρη, ότι την ίδια ώρα οι επιθέσεις στην Γάζα αλλά και στον Λίβανο συνεχίζονται. Να θυμίσουμε ότι το ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου και Γκάλαντ εκδόθηκε διότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δέχτηκε την πρόταση του εισαγγελέα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου όσον αφορά τους δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους, ότι χρησιμοποιούν την πείνα, κυρίως αυτό, ως όπλο στον πόλεμο στην Γάζα. Βεβαίως, να θυμίσουμε ότι ένταλμα εκδόθηκε και για τον Μοχάμεντ Ντίεφ, τον ηγέτη της Χαμάς, μέχρι τον Ιούλιο βεβαίως, όπου και το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε και θεωρείται νεκρός. Επίσης, διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Human Rights Watch, είναι υπέρ της απόφασης αυτής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Τώρα, να κλείσω αναφέροντας ότι υπήρξαν νέες Ισραηλινές επιθέσεις εχθές στον Λίβανο και σύμφωνα με την κυβέρνηση στα Ανατολικά και Νότια, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 52 άνθρωποι, ενώ υπάρχουν αναφορές και για σημερινές επιθέσεις στα Νότια της Βηρητού, χωρίς να υπάρχουν όμως αναφορές για θύματα.
Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό που μας ακούσαμε και πριν από λίγο στην ανταπόκριση, δηλαδή το πώς μπορεί να εκτελεστεί αυτό το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το ερώτημα αυτό τέθη στην Ινώα Φεντούλη, την εκτελεστική διευθυντρία του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, που ήταν καλεσμένη εδώ του Χρήστου Μιχαηλίδη εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Δηλαδή, πώς μπορεί πρακτικά να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης αυτό και αν μπορεί βέβαια να γίνει κάτι τέτοιο. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Ο Νετανιάχου θα πρέπει να πάει σε κάποια χώρα που εφαρμόζει αυτό το ένταλμα. Και για τον Πούτιν υπήρχε κάτι παρόμοιο και ο Πούτιν ήταν αποκλεισμένος στη Μόσχα μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Νετανιάχου το μόνο που τον ενδιαφέρει ίσως είναι να ξαναπάει στην Αμερική. Η Αμερική δεν έχει σύμβαση με το Διεθνές Δικαστήριο. Θα περιοριστεί στη χώρα του και έτσι αυτό το ένταλμα θα έχει καλός ή κακός θεωρητικό χαρακτήρα. Για να εφαρμοστεί ένα τέτοιο ένταλμα θα πρέπει να υπάρξει ένα συνασπισμός χωρών που να μπορέσει, αν θέλεις, να συλλάβει τον διοκόμενο. Αυτό έγινε με τον Μιλόσεβιτς, ας πούμε, μετά τη Ιουγκοσλαβία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας τέτοιος συνασπισμός που θα μπορέσει να το εφαρμόσει.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τη στήριξη ιδιοκτητών και ενοικιαστών που διέμεναν στην πολυκατοικία στην οδό Αρκαδίας Αμπελόκηπους, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από την έκρηξη βόμβας πριν από λίγες ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε συνάντηση που είχε το πρωί μαζί τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Γεωργία Σκητζή, την πολιτική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς διεμήθη λοιπόν στη συνάντηση των δύο πλευρών στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί?
Καλό σας μεσημέρι. Και ο Πρωθυπουργός Γρηγόρης σημείωσε πως το ελληνικό δημόσιο θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση στις πολυκατοικίες. Να πούμε, στην πολυκατοικία αυτή υπάρχουν 44 ακίνητα συμπεριλαμβανομένων και 9 επαγγελματικών χώρων, έχοντας εξασφαλίσει ιδιωτική δωρεά. Παράλληλα, οι ένοικοι θα αποζημιωθούν για την οικοσκευή τους, η οποία και καταστράθηκε. Για τους 9 έως 12 μήνες που εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν οι εργασίες στην πολυκατοικία, έτσι οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στην χορήγηση στοχαστικού επιδόματος για την έβρεση κατοικίας προς ενοικίαση και τη μετεγκατάσταση στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Άγιο Ανδρέα. Οι ενοικιαστές, καθώς θα αναζητούν νέα στέγη, θα μπορούν να διαμένουν ακριβώς σε αυτές τις κατοικίες του Αγίου Ανδρέα μέχρι και το τέλος του Μαρτίου του 2025. Επίσης, να πούμε ότι για όσους από τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές το επιθυμούν, εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραταθεί η διαμονή τους στο ξενοδοχείο που στεγάζονται σήμερα, και αυτό, Γρηγόρη, με κρατική δαπάνη μέχρι την εξέβρεση του ενοικίου. Τα έξοδα της μεταφοράς της οικοσκευής των ιδιοκτητών σε χώρο που θα υποδειχθεί από τους ίδιους θα καλυφθούν από το κράτος, ενώ όπως συζητήθηκε στη σύσκεψη αυτή, διευκόλυνση θα υπάρξει και για τους ενοικιαστές. Να προσθέσω ότι η ειδική μέρη αναμένεται να υπάρξει και για όσους έχουν υποστεί ζημιά στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την πολυκατοικία. Το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Ενώ η κατάρτιση του νέου πλαισίου αρρωγής δρομολογήθηκε άμεσα, αφότου η πολυκατοικία κρίθηκε συνολικά κατάλληλη για κατοίκηση, με βάση και δεύτερη πραγματογνωμοσύνη στατικότητας η οποία και έγινε. Ήταν αυτή, θυμίζω, την οποία είχε ζητήσει η κυβέρνηση από το τεχνικό επιμελητήριο, προκειμένου να διασφαλιστεί απόλυτη προστασία των κατοίκων της περιοχής. Από το Υπουργείο Υγείας, να πούμε, και Κοινωνικής Συνοχής, ορίστηκε ένας σύνδεσμος επαφής με τους εν λόγω κατοίκους για τα όποια προβλήματα προκύπτουν, ενώ σε διαρκή επικοινωνία βρίσκεται μαζί τους η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Την παρουσίαση του πλαισίου κρατικής αρρωγής έκανε στους ίδιους τους κληγέντες ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Άκης Κέρτσος, Γρηγόρη.
Τώρα, επειδή όλα τα βλέμματα στα εσωκομματικά, αναφορικά με το εσωκομματικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας, είναι στραμμένα στην επικείμενη εμφάνιση του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα θα βρεθεί σε παρουσίαση βιβλίου στην Πάτρα και θα μιλήσει για πρώτη φορά μετά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Ρωτήθηκε το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε τηλεόραση του Sky αν υπάρχει ανησυχία στο κυβερνό κόμμα. Να ακούσουμε τι απάντησε ο κ. Μαρινάκης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος με ευπρέπεια τοποθετείται. Κατά καιρούς έχει εκδηλώσει κάποιες ανησυχίες και κάποιες επιφυλάξεις. Πριν από λίγες εβδομάδες είχε συνηγορήσει και εκείνος ότι η κυβέρνηση υπηρετεί τη διαχρονική εθνική γραμμή στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Έχει το προνόμιο, το ειδικό προνόμιο, ως πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυπουργός, να τοποθετείτε. Και πολλές φορές δεν έχουμε σχολιάσει τις τοποθετήσεις, όπως είχαμε κάνει και με τον κύριο Σαμαρά. Άρα, ναι, για να το κλείσω, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Μάλιστα. Και δεν θέλουμε να προδικάσουμε και καμία δήλωση.
Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία, ακούσαμε να λέει ο κύριος Μαρινάκης, Γεωργία.
Ναι, και πραγματικά είναι στραμμένα τα βλέμματα ακριβώς στην νέα αυτή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Καραμαλή. Ακούσαμε πώς τοποθετείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σίγουρα έχει ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετηθεί μετά και τις εσωκομματικές αυτές εξελίξεις και τη διαγραφή. Είναι η πρώτη, θυμίζω, παρέμβαση του κυρίου Καραμαλή μετά τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Μαρινάκη, δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Μάλιστα ρωτήθηκε και σχετικά χθες την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και η απάντησή του ήταν ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, δεδομένου ότι, όπως είπε, ο κ. Καραμαλής πάντα τοποθετείται με ευπρέπεια. Το γεγονός ότι εκφράζει ανησυχίες και επιφυλάξεις το έχει κάνει και προφανώς είναι σεβαστό πλευράς της κυβέρνησης. Πάντως υπηρετεί, όπως είπε, την εθνική γραμμή που υπηρετεί και η κυβέρνηση στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Να σου πω ότι όσον αφορά στις αντιδράσεις για τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Μαρινάκης αυτό που σημείωσε στη συνέντευξη αυτή είναι ότι είναι θετικό πως όσοι βουλευτές έχουν τοποθετηθεί δημόσια, έχουν σταθεί ακριβώς σε αυτό που έχει πει η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, ότι δηλαδή πρέπει να προχωρήσει ενωμένη και ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για αντίδραση περαιτέρω, δηλαδή να συνεχίσει το κυβερνητικό της έργο. Τώρα ρωτήθηκε όμως και για το ενδεχόμενο ο κ. Σαμαράς να προχωρήσει σε δημιουργία νέου πολιτικού σχηματισμού, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά ότι το τι θα κάνει ένας πρώην πρωθυπουργός που δεν είναι πλέον στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Ωστόσο, η πρόσφατη ιστορία δείχνει ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με τέτοιες κινήσεις, αλλά με την εφαρμογή πολιτικών όπως αυτές τις οποίες προχωρά η κυβέρνηση. Να σου πω προσθέτοντας ότι κληθείς να σχολιάσει και τις εξέλιξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι είναι σημαντικό ότι άλλαξε η εξωματική αντιπολίτευση και όχι μετά από τις εκλογές, αλλά μετά από αποφάσεις βουλευτών, οι οποίες και προφανώς γίνονται σεβαστές. Εμείς θέλουμε να αποκτήσει η χώρα μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, είναι ακριβώς αυτό που λέει όλο το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση, δεδομένου ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν πολιτικές ανακατατάξεις, δηλαδή μια σοβαρή αντιπολίτευση και με ένα κοστολογημένο πρόγραμμα από τη δική της πλευρά, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσαμε με αναλυτικά τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξη που έδωσε τηλεοπτική το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στη δημιουργία μιας νέας ισχυρής μονάδας ελέγχου με την επωνυμία δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, εν συντομία ΔΕΟΣ, η οποία θα ελέγχει κλάδους και εταιρείες που αποτελούν συχνά αιστείες φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, προχωρά η ΑΔΕ. Πάμε στον οικονομικό μας συντάξει, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, ουσιαστικά λίγες ώρες μετά την εξαγγελία χθες του Πρωθυπουργού, ο οποίος η ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ στο Ζάπιο ουσιαστικά προανήγγειλε περαιτέρω φορολογικές μειώσεις για τη μεσαία τάξη και μισθωτούς μέχρι το 2027. Λίγες ώρες λοιπόν μετά έχουμε αυτή την ανακοίνωση, τη δημιουργία της νέας ομάδας ΔΕΟΣ. Καλό μεσημέρι.
Ναι, αναφερθήκανε. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε ένα και στο κρατές μας. Στην χθεσινή εκδήλωση στο Ζάπιο και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για μια νέα ισχυρή μονάδα ελέγχου, όπως είπες, ΔΕΟΣ. Τώρα το σοκ δεν θα δούμε αν θα υπάρξει από την πλευρά.
Αν θα ακολουθήσει μετά, βέβαια. Ναι.
Αν θα ακολουθήσει μετά, ναι, για τους φοροφυγάδες. Απότερο στόχος είναι η ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών για την αύξηση των φορολογικών εισπράξεων και κατ' επέκταση δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για τη χρηματοδότηση νέων παρεμβάσεων στην κατεύθυνση μείωσης της άμεσης φορολογίας πρώτα. Για την έμεση δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ακόμα, Γρηγόρη. Και βέβαια την ενίσχυση των εισοδημάτων. Η ΔΕΟΣ λοιπόν να λειτουργεί συντονισμένα με τις υπάρχουσες φορολογικές και τελωνιακές υπηρεσίες, ενώ η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και φορολογικών δεδομένων θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου. Με το συνδυασμό της ανθρώπινης εμπειρίας και της τεχνολογίας, οι νέες δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, όπως είναι ο ακριβής τίτλος, θα επικεντρώνονται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις και εταιρείες που αποτελούν συχνά εστίες φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, όπως το εμπόριο καυσίμων, ο τουριστικός τομέας και ο κλάδος της βιομηχανίας. Οι νέες στρατηγικές ελέγχους δεν περιορίζονται στη σύσταση μόνο αυτής της ομάδας, αλλά συνοδεύονται και από την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών εργαλείων και εφαρμογών. Μάλιστα, το σχέδιο δράσης, όπως αναφέρθηκε και χθες στην εκδήλωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2025, προβλέπει καθολική πλέον δήλωση των εσόδων-εξόδων των επιχειρήσεων στο MyData από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους και λειτουργία πριν από το τέλος του 2024 της νέας εφαρμογής MyData App, η οποία θα δίνει γρηγόρη τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εκδίδουν και να διαβάζουν παραστατικά όπως τιμολόγια και αποδείξεις λιανικής απευθείας στην πλατφόρμα MyData μέσω smartphone ή ακόμα και tablet. Επίσης, είναι ένα άλλο μέτρο η ενεργοποίηση του ψηφιακού πελατολογίου και αυτό από τον Ιανουάριο. Η έναρξη υλοποίηση της υποχρεωτικής εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής στις αρχές του 2025. Οι επιχειρήσεις δηλαδή θα υποχρεώνονται να εκδίδουν ψηφιακά παραστατικά διακίνησης και να διαβάζουν τα δεδομένα τους στην ψηφιακή πλατφόρμα MyData και με αυτόν τον τρόπο οι φορολογικές αρχές θα έχουν μια πλήρη εικόνα του υποδιακίνησης προϊόντος σε όλα τα στάδια της διακίνησης. Είναι και επέκταση βέβαια του ηλεκτρονικού τιμολογίου σε όλους τους κλάδους της οικονομίας αρχής γενομένης από το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να φύγουμε από τα της οικονομίας και να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε σημαντική εξέλιξη. Προθεσμία για την τρίτη πύρο 49χρονος που ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ως ενοικιαστής της αποθήκης με οπλισμό στο Παγκράτη μετά τις εξηγήσεις που έδωσε νωρίτερα στον ανακριτή. Κατηγορείται για 2 κακουργήματα και ένα πλημέλεμα και ο Θοδωρής Παναγιωτίδης, ο ρεπόρτερ μας, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Υποψήφιος διδάκτορ και καθηγητής φιλόλογος στον ιδιωτικό τομέα είναι ο 49χρονος που συνελήφθη χθες το απόγευμα στο σπίτι του στο Βίρονο, όπου διέμενε με τη γυναίκα και τα παιδιά του κατόπιν σχετικού εντάλματος από την Αντιδρομοκρατική και την υπόθεση της αποθήκης Γιάφκας που βρέθηκε στο Παγκράτη, αρκετά κοντινή μάλιστα απόσταση από την οικία του. Νωρίτερα οδηγήθηκε στον ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσοχή Τρίτη. Οι αρχές ακολούθησαν τις πληρωμές που έκανε ένα δίμηνο για το μίσθωμα που κατέβαλε στον ιδιοκτήτη για την αποθήκη από το 2008 έως πρόσφατα. Διαπίστωσαν πως η τελευταία καταβολή έγινε στις 5 Νοεμβρίου, βλέποντας από πού είχε γίνει η κατάθεση, πήγαν στο ATM που είχε γίνει και τον εντόπισαν από την κάμερα. Στη συνέχεια, από άλλες κάμερες στην ευρύτερη περιοχή, ακολούθησαν τα ίχνη του και εντόπισαν την οικία που διέμενε. Τον έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση, όπου τον είδαν μάλιστα να πετάει τα ρούχα που φορούσε στο ATM, καθώς προφανώς παρακολουθούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ενημερωνόταν για την πορεία των ερευνών. Οι αστυνομικοί τα βρήκαν στον κάδο και τα κατάσχεσαν. Ο 49χρονος ηλικία 33 ετών είχε μισθώσει το χώρο από τον ιδιοκτήτη με το πρόσχημα ότι ήθελε την αποθήκη για τα βιβλία του, ενώ είχε δώσει πλαστά στοιχεία. Το πρόσχημα αυτό περί αποθήκευσης βιβλίων θέλετε να το συνέχισε και στους αστυνομικούς, αρνούμενους, την όποια σχέση του με τον πεισμό και τα κριτικά.
Ναι.
Αυτό που κάνει εντύπωση στην Αντιδρομοκρατική είναι πως το συγκεκριμένο άτομο ήταν άγνωστο στις αρχές και δεν είχε απασχολήσει ποτέ για τίποτα. Μάλιστα, ορισμένοι αξιωματικοί της Αντιδρομοκρατικής δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο 49χρονος να είχε το ρόλο του συντάκτη προκηρύξεων, ειδικά για κάποια παλιότερη τρομοκρατική οργάνωση που έχει αφήσει το στίγμα της με ηχηρά χτυπήματα. Το είδος των εκρηκτικών, ειδικά το άνφο, αλλά και η ζελοδυναμίτη, όπως και τα χρόνια μίσθωσης της αποθήκης, παραπέμπουν σε παλαιότερες τρομοκρατικές οργανώσεις που τέθηκαν σε ανενεργή κατάσταση από τα συνεχή πλήγματα που δέχτηκαν από την αντιτρομοκρατική, όπως ο επαναστατικός αγώνας και η συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Σε κάθε περίπτωση, η καλή κατάσταση που βρέθηκαν τα αποθηκευμένα υλικά δείχνει ότι δεν είχαν εγκαταλειφθεί και ότι υπήρχαν εκεί για συνεχιστές χώρο.
Θοδωρή Παναγιωτίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο άντρας 31 ετών, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Δευτέρα από την Αντιτρομοκρατική, να θυμίσουμε, για εμπλοκή του στην υπόθεση έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι, είναι ακόμα σε εξέλιξη η απολογία του συλληφθέντα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη διαδικασία. Γύρω στις 12.30 μεταφέρθηκε με πολύ αυστηρή, ισχυρή αστυνομική δύναμη στον χώρο των δικαστηρίων και έξω από το ανακριτικό γραφείο 31χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση της έκρηξης του Αμπελόκηπους. Πριν από την απολογία του, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατέθεσε η σύντροφός του ως μάρτυρας υπεράσπισης και όπως μαθαίνουμε από τους συνηγόρους του κατηγορούμενου, είναι και μοναδική μάρτυρας που πρότειναν η συνήγορη του κατηγορούμενου προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης. Ακολούθησε η απολογία του κατηγορούμενου που είναι ακόμη σε εξέλιξη, περισσότερη δηλαδή από μια μισή ώρα ήδη διαρκεί, ενώπιον της 22ης τακτικής ανακρίτριας. Κατηγορείται για βαριά αδικήματα, κακουργήματα και πλημελήματα και απολογείται βεβαίως ως ο τέταρτος κατηγορούμενος της υπόθεσης για την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους. Ο ίδιος απολογείται και με γραπτό υπόμνημα λίγων σελίδων και φυσικά θα απαντήσει και στις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Δηλώνει αθώος, αρνείται την οποιαδήποτε συμμετοχή του με την συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, αποτύπωμά του βρέθηκε σε σακούλα στην οποία βρισκόταν το ένα από τα δύο όπλα που συνέλεξε η Αντιτρομοκρατική από το διαμέρισμα των Αμπελοκήπων. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι ο 39χρονος είναι γνωστός στις αρχές. Το 2019 είχε αποφυλακιστεί, έχοντας εκτίσει μέρος από την τελεσίδικη ποινή των 14 ετών κάθερξη για απόπειρα ένοπλης ληστείας στο Βολβεντό Κοζάνης, αλλά και για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.
Ανά Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο άντρας, λοιπόν, 31 ετών, απολογεί την εξέλιξη η διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι συνελήφθη επίτα από τον εντοπισμό ενός αποτυπώματός του σε μια σακούλα που βρισκόταν στο διαμέρισμα που ισοπεδώθηκε από την έγκριση. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο συνάδελφος Κώστας Παπαδόπουλος.
49χρονος ήδη από την Τετάρτη είχε τεθεί σε διακριτική παρακολούθηση από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, καθώς πιστοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού ότι είναι το άτομο που κάθε δύο μήνες κατέβαλε μέσω ATM τραπέζι στο ενίκιο για την αποθήκη οπλοστάσεως στο Παγκράτη. Ο 49χρονος υπέπεσε σε ένα σφάλμα όταν αντιλήφθηκε ότι σφίγγει ο κλοιός γύρος του, πήρε τα ρούχα που φορούσε κατά την τελευταία ημέρα που κατέβαλε το ενίκιο στις 5 Νοεμβρίου και επιχείρησε να τα πετάξει. Οι αστυνομικοί τα συνέλεξαν και λίγες ώρες αργότερα του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο 12ο όροφο της Γαδά. Εκεί διαπίστωσαν ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο εντελώς αχαρτογράφητο, τόσο για την αντιτρομοκρατική υπηρεσία όσο και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ελλάδας. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια διασύνδεσή του ούτε με το ένοπλο Αντάρτικο Πόλεως ούτε με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Περισσότερες απαντήσεις, ωστόσο, περιμένουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής από το λάπτοπ το οποίο έχει βρεθεί. Έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν δεδομένα από αυτό. Έχουν καταφέρει να το ξεκλειδώσουν, ενώ αναμένουμε και τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τόσο για τα όπλα, όσο και για το αν υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που ανήκει σε πρόσωπο γνωστό για εμπλοκή σε υποθέσεις σε τρομοκρατία.
Τώρα, αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Άμεση ήταν η απάντηση, κυρίες και κύριοι, της Αθήνας στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών περί δήθεν τουρκικής μειονότητας στη Θράκη, αλλά και στις άμεσες πλεινσαφείς αναφορές περί διευρυμένης ατζέντα στο ελληνοτουρκικό διάλογο. Να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν κλήθηκε το πρωί στο Sky να σχολιάσει τις αναφορές Φιντάν περί τουρκικής μειονότητας και για τον ελληνοτουρκικό διάλογο.
Mm-hmm. Το γεγονός ότι συνομιλούμε δεν σημαίνει ότι υποχωρούμε. Σημαίνει ότι διεκδικούμε. Και δεν είμαστε αφελείς στο να πιστεύουμε ότι μια μέρα στην άλλη η γειτονική χώρα έχει αλλάξει στάση ή τον τρόπο, τέλος πάντων, συμπεριφοράς. Παράδειγμα στα περί τουρκικής μειονότητας είναι ότι αυτά είναι ανιστόρητα, δεν έχουν καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο. Και υπάρχει προφανώς, δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα και υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα. Mm-hmm. Αν δεν υπήρχε διάλογος, δεν θα το είχε πει ο Πρωθυπουργός ενώπιον Μάλιστα. του κύριου Ερντογάν, mm-hmm. χωρίς να πάρει απάντηση. Mm-hmm. Σε τι έχει υποχωρήσει η Ελλάδα, σε τίποτα.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύς, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρει τι διαμηνύουν οι διπλωματικές πηγές και αν έκανε κάποια αναφορά ο κύριος Γεραπετρίτης νωρίτερα στην τελετή ορκωμοσίας και απονομής διπλωμάτων υποψηφίων που ακολούθουν πρεσβείας, στην οποία παρέστηκε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε με τις διπλωματικές πηγές. Ξεκαθαρίζουμε σε όλους τους τόνους ότι δεν τέθηκε θέμα. Ατζέντες, ό,τι συζητάνε στις προηγούμενες συναντήσεις, συζητήσαν και αυτή τη φορά, δηλαδή τα διεθνή θέματα, τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και το Κυπριακό με αιχμή τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα πάντα με διπλωματικές πηγές, συζητήθηκε το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί, το έθεσε η ελληνική πλευρά και βεβαίως ξεκαθαρίζεται ότι δεν τέθηκε θέμα εφόλης ατζέντα όπως ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός mm-hmm. Εξωτερικών. Η συνθήκη της Λοζάνης, υπενθυμίζουν οι διπλωματικές πηγές, είναι ενεργή, μουσουλμανική είναι μόνο η μειονότητα. Δεν υπήρξε συμφωνία να καθοριστεί πλαίσιο για συζήτηση καθορισμό της Σφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Η Ελλάδα σέβεται την ισονομία και την ισοπολιτεία και θα κάνει οτιδήποτε για να την υποστηρίξει όλους τους πολίτες της. Και βεβαίως οι διπλωματικές πηγές σημειώνουν και υπενθυμίζουν ότι η πάγια στάση και η θέση της Τουρκίας της μουσουλμανικής μειονότητας είναι εναντίον του διεθνούς δικαίου και που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλογα. Τώρα, να σας πω ότι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών στο χαιρετισμό του για την ορκωμοσία των νέων ακολούθων διπλωματών έκανε λόγο για ένα δύσκολο περιβάλλον που ζούμε. Τους κάλεσε τους νέους ακολούθους να μην δηλιάσουν, να μην υποχωρήσουν ποτέ, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και αυτές που θα αντιμετωπίσουν. αλλά πάντα να έχουν υπόψη τους ότι υπηρετούν την πατρίδα και ότι θα είναι στο πλευρό τους. Είναι ουσιαστικά φωτογραφικές οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών. Δεν αναφέρθηκε στο θέμα αυτό που προαναφέραμε, ωστόσο έστειλε το μήνυμα ότι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα είναι η υπεράσπιση της πατρίδας και αυτήν πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας. Επίσης και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με αρχές στην εξωτερική της πολιτική που σέβεται το διεθνές δίκαιο και κάλεσε τους νέους διπλωμάτες να ακολουθήσουν αυτές τις αρχές του διεθνούς δικαίου που έχει η χώρα μας.
Καταρίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τελική ευθεία βρίσκονται διαδικασίες για την εκλογή νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ολοκληρώνεται σήμερα η προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων. Η Κουμουνδούρου, βέβαια, επιμένει να κάνει λόγο για θεσμική εκτροπή μετά την ανεξαρτητοποίηση δύο βουλευτών και γεγονός που οδήγησε το κόμμα στην τρίτη κοινοβουλευτική θέση. Χαρακτηριστικά τα όσα είπε το πρωί στο Ερτ Νιούς ο Γιώργος Βασιλιάδης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
Με δεδομένο ότι αλλοιώνεται η βούληση του ελληνικού λαού και ότι ο ελληνικός λαός έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ δια της ψήφου του, έρχονται δια της αποστασίας και το στερούνται.
Σε υψηλούς τόνους η απάντηση στα περί αποστασίας από τον ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλονίτη.
Που έχουν κάνει ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί το ανθρώπινο μυαλό, κουρέλιασαν το καταστατικό κόμματος, κουρέλιασαν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε, κουρέλιασαν το συνέδριο που 2.000 άτομα ήταν έξω.
Στο ίδιο μήκος, η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής Γιώτα Πούλου άνοιξε τα χαρτιά της για την επόμενη μέρα, μιλώντας στο πρώτο παρόμα και στο Ανασκεφάκα, που θα πάει μετά την ανεξαρτητοποίηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως αποκάλυψε, μάλλον πηγαίνει στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Για να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε.
Είναι αλήθεια ότι βασανίστηκα και το λέω με ιδιαίτερη περίσκεψη όλες αυτές τις ημέρες. Νομίζω όμως ότι αυτό που με έκανε να πάρω οριστικά αυτή την απόφαση ήταν η κατάρρευση της εσωκομματικής δημοκρατίας στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πια καταγγείλει τις αντιδημοκρατικές, αντικαταστατικές διαδικασίες. Αλλά το αποκορύφωμα, ξαναλέω, όλων αυτών διαδραματίστηκε στο συνέδριο του κόμματος. Αυτό λοιπόν ήταν και, αν θέλετε, το στοιχείο που με έκανε να πάρω την οριστική μου απόφαση. Αυτή η διαδικασία οδήγησε στην κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και το ουσιαστικό δεν είναι αν έχασε την αξιωματική αντιπολίτευση για μένα, είναι ότι έχει καταρρεύσει πλέον μέσα στην κοινωνία.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Παυσανής Παπαγεωργίου, ερωτήθηκε αν θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από το κόμμα.
Επιστροφές σίγουρα θα υπάρχουν. Υπάρχει μια κινητικότητα γενικότερα στους διαδρόμους της Βουλής. Είδαμε χτες να αλλάζουμε γραφεία, είδαμε να αλλάζουν κλειδαριές. Κάτι μου λέει πάντως ότι το επόμενο εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 25, θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό το διάδρομο ελεύθερο στα πηγενέλα.
Κλείνει σήμερα, το λέγαμε και στην αρχή, η προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων για την Προεδρία. Ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι δεν αρκούν μόνο οι γενικόλογες διαπιστώσεις.
Χρειάζεται και πρόγραμμα. Το πείσμα δεν αρκεί. Οι γενικόλογες δηλώσεις και διαβεβαιώσεις περί της ενότητος δεν αρκούν. Όπως επίσης και οι αφηρημένες έννοιες της τακτοποίησης του σπιτιού μας, εμένα προσωπικά δεν μου λένε τίποτα. Εγώ δεν θέλω ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα είναι το φτωχικό μας σπιτάκι, τακτοποιημένο, αλλά τελώς απομονωμένο.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ανδρέα Μαραθιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, πέφτει απόψε η αυλαία της προεκλογικής περίοδου. Την Κυριακή ανοίγουν οι ισοκομματικές κάλπες, δύο και σήμερα για τις κάλπες της Κυριακής, με το μεγάλο στοίχημα βέβαια να είναι η προσέλευση των ψηφοφόρων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. 2-24 ώρα έχουν μείνει μέχρι ανοίξουν οι κάλπες για τις προεδρικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή, από τις 8 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σε όλη τη χώρα, σε εκλογικά τμήματα που έχουν στηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. Και βέβαια θα έλεγα ότι το κλίμα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ιδιαίτερα βαρύ μετά και τα όσα συνέβησαν χθες και την ανεξαρτητοποίηση των δύο βουλευτριών, Θεοδόρας Τζάκρη και Γιώτας Πούλου, που είχαν ως αποτέλεσμα να απολέσει το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό φάνηκε σήμερα και κατά τη διάρκεια σήμερα το πρωί στη Βουλή, στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία, καθώς ούτε 10 βουλευτές από τους 29 δεν ήταν παρόντες σε αυτήν την διαδικασία την οποία είχε προκαλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να στυλιτεύσει την πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Με βάση τον πρακτικό οδηγό που έχει εκδώσει εδώ και κάποιες μέρες η Κουμουνδούρου. Όπως είπαμε την Κυριακή από τις 8 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, το βράδυ θα υπάρχει το περιφόριο στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν όσον αφορά την εκλογή του νέου Προέδρου του κόμματος. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλες και όλοι από την ηλικία των 15 ετών. Ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις υπέρ και κατά αυτής της απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ 15 ετών και άνω.
Ότι είναι πολύ χαμηλό εννοείς.
Ότι είναι πολύ χαμηλό.
Ναι, όριο,
είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και είτε εγγραφούν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ημέρα δίνοντας και μια συνδρομή 3 ευρώ και όσοι θέλουν και επιπλέον ποσό προκειμένου να στηριχθούν τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ με βάση και τη σχετική πρόταση που είχε κάνει ο υποψήφιος Σωκράτης Φάμελος. Εγώ να θυμίσουμε ότι υποψήφιοι για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Χαραντούρης και ο Απόστολος Γλέτσος. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι θα πρέπει όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο. Θα υπάρχει, έχει οριστεί μια καταβολή εκλογικής συνδρομής 3 ευρώ και πολίτες άλλων χωρών όπως Ευρωπαϊκής Ένωσης Τρίτων Χωρών ή μετανάστες ποιος είναι κάτω των 17 οφείλουν να επιδείξουν νόμιμο έγγραφο που να προκύπτει τα αυτοπροσωπία τους καθώς και τον προσωπικό αρευτόν και τον ΝΑΜΚΑ. Όσον αφορά τους ψηφοφόρους του εξωτερικού, αυτοί θα έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο ηλεκτρονικά από το Σάββατο, από αύριο δηλαδή, από αύριο. Από το Σάββατο θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν μέχρι την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι και βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν και στη σκιά, βέβαια να πούμε στη σκιά και όλα αυτά συμβαίνουν παράλληλα με τις ανακοινώσεις που αναμένουμε αύριο από τον Στέφανο Κασελάκη για την ίδρυση του νέου κόμματος, το οποίο έχει προαναγγείλει μια ανακοίνωση η οποία θα παρουσιάσει, μέσα από την οποία θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπως γνωστοποιήθηκε από το επιτελείο του, θα ανακοινωθεί και το όνομα του κόμματος. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία της ψηφοφορίας που πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα το δικό μας κίνημα.gr προκειμένου όσοι είναι μέλη, έχουν εγγραφεί ήδη μέλη στο νέο αυτό κίνημα, να εκφράσουν την άποψή τους για ποιο θα ήθελαν να είναι το νέο όνομα του κόμματος. Έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μέσα από 15 ονόματα τα οποία έχουν ουσιαστικά προκριθεί προκειμένου να ψηφίσουν όσοι ενδιαφέρονται για το νέο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Και βέβαια το ενδιαφέρον, να πω με αυτό και ολοκληρώνω Γρηγόρη, είναι αν θα έχουμε παρουσίες αύριο βουλευτών, όχι μόνο αυτών που έχουν αποχωρήσει μέχρι στιγμής από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλων βουλευτών που ενδεχομένως να στηρίξουν τον Στέφανο Κασελάκη το επόμενο χρονικό διάστημα.
Υποψήφιον προς αναχώρηση, να το πούμε έτσι.
Ναι, υποψήφιον προς αναχώρηση. Και βέβαια να θυμίσω εδώ πέρα κάτι το οποίο για να γίνει ως μέτρο σύγκρισης είναι ότι πέρυσι στις εκλογές του 2023 που εκλέχθηκε πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης πέρυσι τον Σεπτέμβριο του 2023 είχαν ψηφίσει 149.000 περίπου μέλη και ο κύριος Κασελάκης είχε λάβει στον πρώτο γύρο, πάντα για τον πρώτο γύρο μιλάμε, 66.000 ψήφους, 44% ή έφυγε Αξιόγλου 53.000 ψήφους και 36%. Ευκλήβη Τσακαλώτος, ο οποίος αποχώρησε όπως και η Έφη Αξιόλου και σχημάτισαν το σχήμα το κόμμα της Νέας Αριστεράς, είχε λάβει 8%, 9% περίπου και 13.000 ψήφους. Ο Νίκος Παπάς 8%, 8,5% με 12.000 ψήφους. Και ο Στέφανο Τζιωμάκας 1,3% με περίπου 2.000 ψήφους. Αυτά τα θα φανούν χρήσιμα αυτά τα στοιχεία, ίσως ενδεχομένως για να συγκρίνουμε τη συμμετοχή, το οποίο είναι, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, το σημαντικότερο στίχημα αυτή τη στιγμή για την Κουμουνδούρου, δηλαδή να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Φυσικά δεν αναμένεται να πλησιάσουν τις 150.000 που είχαν ψηφίσει πέρυσι. Ωστόσο, στην Κουμουνδούρου υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορούν τουλάχιστον οι μισοί, δηλαδή περίπου να μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος να ψηφίσουν πάνω από 50 με 70.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην διαδικασία, στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής, στη σκιά βέβαια όλων όσων έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες.
Και δεν ήταν και λίγα. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Δημήτρης Μαύρος, τώρα ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκεφάκα εάν καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις πιθανά ποσοστά που συγκεντρώνει το κόμμα του κ. Κασελάκη. Να ακούσουμε την απάντησή του.
Μέχρι στιγμής παλεύουμε όλες οι εταιρείες να κουτουπώσουμε και να βρούμε έναν τρόπο να μετρήσουμε τι θα μπορούσε να κάνει ο κ.
Κασελάκη.
Δεν κουτουπώνεται αυτό το πράγμα και γίνονται απλά προσπάθειες δοκιμών. Αυτό το πράγμα λοιπόν νομίζω ότι βγάζει ετερόκλητα ευρήματα, τα οποία δεν μπορούν να μπουν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αριθμούς, να πούμε 5-6%.
Κάποιες δημοσκοπήσεις τον έδωσαν στο 5-6, κάποιες δημοσκοπήσεις τον έδωσαν στο 2, δεν ξέρω, και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το πώς προσπαθείς να το βρεις.
Ναι.
Αν ήταν μέσα στην ερώτηση στο ψηφοδέλτιο που είχε, διάβαζε ή άκουσε ο ερωτώμενος, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί να σου δημιουργήσει την ασφάλεια που πρέπει.
Τώρα, νωρίτερα, η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού κατέθεσε μήνυση κατά του Παύλου Πολάκη. Κυρία Λινού μηνύει τον κύριο Πολάκη, λοιπόν, η συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση για όσα είχε δηλώσει αναφορικά με το Ινστιτούτο Πρόληψης. Για να ακούσουμε τι είπε.
Μήνυση γιατί έχει πει πάρα πολλά συκοφαντικά ψέματα εναντίον μου προσωπικά και εναντίον του Ινστιτούτου το οποίο ίδρυσα πριν από 34 χρόνια. Έφερα παραπάνω από 50.000 έγγραφα και επίσης την έκθεση μιας από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της χώρας που αποδεικνύουν ότι όλες οι πληροφορίες που δίνει επί μήνες τώρα είναι εντελώς ψευδείς.
Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσαν στον Άριο Πάγο ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο πρόεδρος εταιρείας Ελληνικό Κτηματολόγιο Στυλιανός Σακαρέτσιος προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν απάτη και πλαστογραφία κατά τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας. Όπως δήλωσε ο κ. Κυρανάκης, έχει εντοπιστεί ένα πιθανό κύκλωμα πολιτών και επαγγελματιών που επιχείρησε να δηλώσει 45 ακίνητα σε Αγκίστρι, Ίδρα και Σπέτσες. Για να ακούσουμε τον υφυπουργό.
Έχουμε εντοπίσει ένα πιθανό κύκλωμα πολιτών και επαγγελματιών, οι οποίοι επιχείρησαν να δηλώσουν ακίνητα 45 στον αριθμό στο Αγκίστρι, στην Ίδρα και στις Σπέτσες, συνολικής έκτασης πάνω από 550.000 τετραγωνικά μέτρα, πολύ μεγάλη αξία σε αυτά τα νησιά. Η ποινή με βάση τον αυστηροποιημένο ποινικό κώδικα που έχει ψηφιστεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι 5 έως 10 χρόνια για την κακουργηματική απάτη. Και εφόσον εμπλέκεται και δημόσια περιουσία, είναι από 10 έως 20 χρόνια και έχει αυστηροποιηθεί και το πλαίσιο για την συνολική έκθεση ποινής.
Μία ακόμη σημαντική είδηση μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς σε πάρκινγκ στον Ασπρόπυργο βρέθηκε επί από 20 μέρες το αυτοκίνητο το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του 5χρονου παιδιού στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Γιώργος Γεραφέντης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Σε υπαίθριο πάρκινγκ βενζινάδικου στην Οδό Μεγαρίδου στον Ασπρόπυργο βρέθηκε μετά από 20 μέρες το λευκό αυτοκίνητο το Γιώτα Γιάρης, το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του 5χρονου παιδιού στο Μαρκόπουλο Αττικής. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε ένα ακόμα αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσε ένα από τα μέλη που συμμετείχαν στην δολοφονία του παιδιού. Αστυνομικοί της Όπια Δυτικής Αττικής εντόπισαν τα δύο αυτοκίνητα τις 5 και 10 τα ξημερώματα της Τετάρτης στο χώρο στάθμευσης. Αμέσως ενημερώθηκε η ασφάλεια νοτιοανατολικής Αττικής που ασχολείται με την σύλληψη των αντραστών. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, το λευκό το Γιουταγιάρης το είχαν πάει πριν από 10 μέρες στο Βεζινάδικο για καθαρισμό και πλήσιμο ώστε να εξαφανίσουν τα ίχνη τους δράστες. Στη συνέχεια το στάθμο στο πάρκινγκ του Βεζινάδικου, όπου και το εντόπισαν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Δυτικής Αττικής. Για την υπόθεση αυτή, Γρηγόρη, να πούμε ότι τον δρόμο για τις φυλακές πήρε χθες το απόγευμα μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ένας 19χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό του 5χρονου αγοριού. Ο 19χρονος ήταν επιβάτης του Λευκού, το Γιώτα Γιάρη, σύμφωνα με την αστυνομία, και εμφανίστηκε μόνος του στις αρχές. Ο 38χρονος οδηγός και ο 33χρονος συνοδηγός είναι τα άτομα που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 5χρονο και αναζητούνται από την αστυνομία. Η δολοφονία, να θυμίσουμε, είχε γίνει την 1η Νοεμβρίου, όταν οι δράστες είχαν στήσει καρτέρες στην οικογένεια του θύματος. Όταν πέρασε από δίπλα του οχημάτου, το γάλουσαν με 25 σφαίρες. Μια βολίδα βρήκε στο κεφάλι το παιδί και το τραυμάτισε θανάσιμα. Γρηγόρη.
Γιώργο Γεραφέντη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε με την κινητοποίηση νωρίτερα και των συναγερμών που σήμανε στο Λονδίνο. Είχαμε εκένωση του τερματικού σταθμού στο αεροδρόμιο του Gatwick. Τι ακριβώς συμβαίνει στην πρωτεύουσα της Βρετανίας?
Ναι, ακριβώς. Είχαμε και ένωση του νότιου τερματικού σταθμού στο Gatwick, που είναι και ο θεωρητό πλέον πολυσύχναστος. Μάλιστα και το τρένο που συνδέει την περιοχή αυτή του Essex με την πρωτεύουσα, με το Λονδίνο, δεν κάνει στάση σε αυτόν τον τερματικό σταθμό και ειδοποιούνται οι ταξιδιώτες να λάβουν τα μέτρα τους και να κατέβουν σε κάποιον άλλο σταθμό. Εντοπίστηκε σε βαλίτσα κάτι που θεωρείται ύποπτο και μάλιστα κλήθηκαν οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας και πιθανότατα θα προχωρήσουν σε ελεγχόμενη έκρηξη. Προς το παρόν πάντως δεν έχουν δοθεί άλλες λεπτομέρειες. Παραμένει αποκλεισμένη η περιοχή αυτή και έχει εκενωθεί ο σταθμός, όπως είπες. Προηγουμένως υπήρξε και ένα άλλο περιστατικό όταν εντοπίστηκε μία βαλίτσα που θεωρήθηκε ύποπτη, ένα πακέτο με συγχωρείτε που θεωρήθηκε ύποπτο απέναντι από το κτηριακό συγκρότημα της Αμερικανικής Πρεσβείας στην νότια όχθη του Τάμεση, στο South Bank του Λονδίνου. Εκεί λοιπόν υπήρξε ελεγχόμενη έκρηξη. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες από την αστυνομία.
Τώρα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί γιατί είχαμε την νέα επιλογή του Τραμπ για τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά την απόσυρση ουσιαστικά χθες του Ματ Γκέιτς.
Παμ Μπόντι είναι το όνομα της νέας επιλογής του Ντόναλτ Τραμπ, η 59χρονη πρώην Γενική Εισαγγελέα της Φλόριντα, πολύ κοντά στον Τραμπ, ήταν κοντά του, τον εκπροσώπησε μάλιστα και στην πρώτη αποπομπή του το 2019, το πρώτο impeachment από το Κογκρέσο. Επίσης ήταν στο πλευρό του μετά τις εκλογές του 2020, και θεωρείται από τις πιο στενούς υποστηρικτές του και επίσης έχει και το background στα νομικά, κάτι το που ο Ματ Γκέιτς φυσικά δεν είχε. Είχε ελάχιστη εμπειρία ως δικηγόρος. Επίσης να πούμε ότι ο Ματ Γκέιτς αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητά του γιατί ήταν πολύ μικρές οι πιθανότητές του, όπως φαίνεται, να εγκριθεί αυτή η υποψηφιότητα από την γερουσία, καθώς ο ίδιος εμπλέκεται σε έρευνα του Κογκρέσου για σεξουαλικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι για χρήση ναρκωτικών αλλά και για κατάχρηση κονδυλίων.
Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη αναφορά, δεν έχουμε χρόνο, στη Βραζιλία και όπου η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες κατά του πρώην Προέδρου Μπολσονάρο και δεκάδων άλλων βεβαίως ατόμων από το περιβάλλον του.
Συνολικά 37 άτομα κατηγορούνται και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για απόπειρα πραξικοπήματος αλλά και για σχέδιο δολοφονίας του Λούλα Ντασίλβα μετά την εκλογή του. Πριν από περίπου ένα χρόνο υπήρξε η προσπάθεια εισβολής στα κυβερνητικά κτίρια στην έδρα της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας και θεωρείται ότι ο Μπολσονάρου γνώριζε για όλα αυτά τα σχέδια και μάλιστα ήταν υπό την έγκριση και την προτροπή του.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο η μέρα θα ξεκινήσει με κάποιες βροχές στα ανατολικά τμήματα της χώρας, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα αλλά και τη Θράκη. Όμως ήδη από το μεσημέρι του Σαββάτου ο καιρός θα παρουσιάσει αλλαγή και πρώτα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, θα ρίξουν τη θερμοκρασία. Έτσι, το θερμόμετρο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μόλις στους 12 βαθμούς. Στην Αθήνα, πάντως, η πτώση αυτής της θερμοκρασίας θα την καταλάβουμε από το απόγευμα και μετά. Το μεσημέρι στην Αθήνα θα φτάσει στο θερμόμετρο 19 με 20 βαθμούς, με κάποια παροδική συννεφιά κυρίως στις πρωινές ώρες. Η Κυριακή, μια άλλη μέρα στη χώρα, με αρνητικές θερμοκρασίες το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα, με θηριωδείς βοριάδες στο Αιγαίο, αλλά με έθριο καιρό. Η θερμοκρασία στην Αθήνα το μεσημέρι μόλις στους 14 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 11 με 12 βαθμούς. Το κρύο θα παραμείνει και τη Δευτέρα με έθριο καιρό, αντίστοιχες θερμοκρασίες. Από Τρίτη και μετά ξανά μαλακώνει ο καιρός, η θερμοκρασία λίγο θα ανεβαίνει και την Πέμπτη θα ξαναφτάσει στους 18-19 βαθμούς, έτσι ενδεικτικά στην Αθήνα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Τασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Ελένα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας υπενθυμίσει πώς διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα η επικαιρότητα.